Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible imos falar de poboación do abandono do rural, porque precisamente ese vai ser o tema que van a abordar nunha actividade que se vai celebrar o venres no Multiusos do Piñeral do Crego, a Asociación de Amigos das Bibliotecas Municipais. A despoboación do rural, que é unha realidade non só en Galicia, senón en toda España, e así o demostran as cifras. Na nosa comunidade hai case 2.000 núcleos de poboación deshabitados, segundo os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística do ano pasado, unha cifra que non deixa de crecer e que no último ano incrementouse en case un centenar de novas aldeas abandonadas. O número de núcleos de poboación abandonados na nosa comunidade incrementouse un 40% na última década, e non só é unha situación que se vive en Galicia, senón tamén no resto do Estado. Precisamente, así o porán de manifesto nesa palestra que se vai desenvolver na xornada do venres. E precisamente, hoxe temos conosco o seu coordinador, temos conosco o profesor de Historia, David Faro. Moi bo día, David.
Hola, moi bo día.
Pois precisamente a despoboación do rural será o tema que centra esa charla que ides impartir na xornada do venres. O primeiro de todo, queríamos destacar un par de datos, non, que porán de manifesto precisamente que este é unha realidade que se vive en Galicia, sen dúbida, pero tamén en toda España, de seguro que así non lo comentarás nos vindeiros minutos. Pois hoxe, o 70% dos galegos vivimos no 6% do territorio da nosa comunidade, segundo os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística do ano pasado. O despoboamento do rural é unha realidade na nosa comunidade, pero como dicía e como tamén de seguro poredes de manifesto nesa sesión, en toda España, non? Contenos un pouquiño como ides desenvolver esa xornada do venres.
Bueno, pues nada, moi bons días, antes de nada, gracias pola invitación de Bosa, da radio. Sí, dende a Asociación de Amigos das Bibliotecas, a raíz da lectura da, creo que aínda a última novela do escritor leonés Julio Llamazares, que se titula Distintas formas de mirar el agua, pois decidimos falar de, bueno, pois desta situación tan dramática que cada vez temos máis presente, non, nas nosas vidas, e por iso pois a maiores de comentar a novela, que xa fixemos tanto en Chapela como en Redondela estas últimas semanas, pois plantexar esta actividade para este venres que dis. Si queres, che comento un pouco como vai ser. Bueno, en principio a actividade pois plantexámola como unha palestra, o sea, como unha mesa redonda con unha serie de invitados onde, bueno, pusimos contar dende personas como, por exemplo, Paco González, que é xerente do Grupo de Desenvolvemento Rural do Condado Paradanta, Rosi Covelo Alonso, que vende unha asociación chamada Voltea Condado, unha asociación de voluntarios en defensa do medio ambiente, e que, por exemplo, unha das actividades nas que está involucrada é na rexeneración dos montes despois dos incendios. O cal, bueno, tamén ten, por suposto, que ver co despoboamento rural, porque si destrozamos o medio natural, pois é difícil que alí acabe vivindo ninguén, non? Tamén queremos que aportar as experiencias vitais de xente que vive no rural, algunha persona veciña de Redondela, por exemplo, que decidiu polas razóns que fosen, e tamén iso o explicaremos alí, marchar ao rural. Marchar a vivir a pues aldea, ¿no?, como decimos aquí. E incluso tamén vamos a contar coa presencia de alguna persoa que vive, ou mellor dito, que procede do ámbito máis fora de Galicia. En concreto, tres persoas me parece que van vir de Castela León. Viven aquí, pero son nacidas en Castela León, sí.
Les trasladan todas esas experiencias alrededor precisamente pois esa situación que se está vivindo no rural. Dicía eu que en Galicia é unha realidade, pero non só en Galicia. Creo que ides tomar como base ese libro de Sergio del Molino, La España vacía, viaje por un país que nunca fue, e ali precisamente se fai unha evolución desa situación, de como chegamos a esta situación a que estamos hoxendía, non?
Sí, dende logo, non sei se foi o primeiro libro, pero sí que foi o desencadenante de dar luz, de visualizar, non, este problema. É un libro moi recente, é do ano 2016, co cal, os datos que aí aparecen son perfectamente se poden asimilar, non, a hoxendía, porque son datos de antonte, como quen di. E efectivamente este escritor, xornalista, escribiu este libro que foi publicado hai 2 anos, e dende entón, ainda mirei nesta mañá, vai polos 50.000 exemplares. A ver, que non é unha novela, que non é un libro de un escritor, eu que sei, calquera que nos poda vir á cabeza, pero que para ser un libro de ensayo, dende logo, o seu índice de ventas está sendo moi interesante, non? Lamentablemente, sobre unha realidade que é un drama, que é a desaparición de todo un mundo, non? Tamén hablaremos de outros libros, non só, xa que somos un club de lectura, pareceme axeitado non só falar de este libro, de Sergio Molina, sino de outros libros que versan sobre a mesma cuestión. Esa realidade que ti amosabas para Galicia, para o caso de España, quería che comentar iso, unha España vacía que se cifra un 53% de aquí, da superficie española, donde solamente viviría un 15,75% da poboación, pero que si a ese 15,75% quitamos as cidades, as capitais administrativas, quedarían un 10%. O sea, un 10% de españoles vivindo en un 53,12% do territorio.
Unha situación que vivimos hoxe en día, que supoño que vos tamén analizaredes nesa xornada do Benres, pondo arriba da mesa as causas, non? As principais causas que nos levaron a esta situación hoxe en día, e para iso os expertos.
Pois sí, penso que máis que poñernos a elucubrar sobre posibles solucións, xa se verá como se acaba arranxando ou non arranxando este problema, penso que as causas, a hora de falar das causas, podemos ter máis certezas, non? Máis certezas. E entre esas causas, dende logo, o que apuntan moitos dos expertos, é un total desinterese por parte do sistema liberal capitalista de manter esta poboación rural. É dicir, non interesaba, nin interesa. Hoxe en día xa queda moi pouca poboación ocupándose, non, de actividades agrarias, pero no seu día non interesou. Interesaba ter grandes espacios donde poder, baleiros, donde poder, adicarlo a enormes explotacións, con pouca xente, porque para iso estaba maquinaria, e ademais, evitábamos tamén problemas de conflictividade social, ¿no? Pero o máis simpático da cuestión é que incluso, cando despois xurde os movimentos socialistas, marxistas, comunistas, tamén os grandes líderes destes movimentos, Engels, por exemplo, Lenin, desconfiaban dos labregos. É dicir, é un mundo que sempre foi maltratado pola historia contemporánea, dende os grandes movimentos.
E iso tivo consecuencias non só para a xente que tivo que emigrar, que marchou ás grandes cidades, senón tamén para a configuración do noso propio país, non? E da situación que estamos a vivir hoxendía, consecuencias que van moito máis alá do meramente demográfico.
Sí, é dicir, aquí podemos citar cifras, estadísticas, están ben, por suposto, pero penso que non é bon caer nun relatorio, non, de cifras, porque no fondo no que estamos a falar é de personas e é de unha cultura que morre. É dunha cultura que, bueno, nos podrá gustar máis ou menos, pero que é tan válida como a cultura urbana, non? Uh-huh. E esa cultura se lle invitou, se lle forzou, por decirlo entre comillas, se lle forzou a ir desaparecendo progresivamente. Uh-huh. Es decir, nunca hubo un interese por parte, un interese serio, máis alá de intentar disfrazar as cousas, por intentar manter a xente no mundo rural.
Ti apuntabas que nesa palestra pois vai a estar xente que sí, agora decide regresar ao rural, decide regresar ao campo, pero non sei se isto é algo anecdótico, algo minoritario, porque boa parte, ou polo menos unha porcentaxe desa xente que arestora decide ter o seu lugar de residencia no rural, a súa actividade segue estando na cidade, non só estar normalmente en zonas próximas a grandes áreas metropolitanas.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, eu considero que estas persoas, unha gran maioría destas persoas que volven, evidentemente é algo anecdótico, por un lado, a nivel de, o sea, en canto a cantidad, ademais, digamos que non é algo sistemático, é decir, casi chegamos aquí. Bueno, eu que son profesor de historia, vou che poñer un exemplo. Chegamos á Primeira República por esgotamento, non a Segunda, A Primeira República por esgotamento da monarquía, o sea, porque xa non había ninguna opción para seguir con un rei e entón pues, se chegou á Primeira República. Consecuencia, esa Primeira República durou un ano, escaso. Pois aquí un pouco igual, é dicir, as persoas que están chegando ao rural, moitas veces me temo que por cuestións ou ben de que na cidade mal viven, ou ben económicamente ou ben psicolóxicamente, non? Porque, de logo, o estrés é unha enfermedade, ainda que pensemos que non, non? E as cidades, pues, bueno, xa sabemos como é o nivel de vida, é unha redundante, non? Decir que é estresante. Pero non, digamos, por decisión propia, no sentido de, non sei se me estou explicando ben,
sí,
¿no? De querer, hai unha ola de querer repoboar o rural, ¿no? De voltar ao rural, non o vexo.
Supoño que para iso terá que haber algo máis entre moitas outras cousas, pois apoio da administración, políticas distintas que impulsen precisamente un rexurdimento do rural, pero de seguro que diso todo falarides na xornada do venres. Contanos un pouquiño horario e onde vai ser.
Bueno, pois o horario, como casi todas as actividades que organizamos, será ás 8:30. Sí que recomendamos sempre a xente, bueno, pues que intente ser o máis puntual posible, porque, bueno, moitas destas actividades, ao final, xa temos comprobado que falta o tempo, ¿no? Uh-huh. Entón, intentamos ser bastante puntuais, ás 8:30 a comezar, e esta vez será no multiusos de Chapela, onde está a biblioteca, non sei como decirlo, o lado da por detrás do instituto, ao lado da igrexa, creo que a xente sabe ubicalo. Solemos alternar, unhas veces facémolo en Redondela, no casco de Redondela, na Casa da Cultura normalmente, e outras veces pois no multiusos de Chapela, e esta vez pois toca aí.
Pois moi ben, para todos aqueles que desexen participar, que saiban que se poden achegar ata o multiusos do Piñeral do Creu, unha actividade de balde que organiza a Asociación de Amigos das Bibliotecas na xornada do Benres. Pois moitísimas grazas, David, por acompañarnos hoxe.
Pois moitísimas gracias, Lorena, a todos vos. Bueno, esperemos que acuda moita xente para compartir experiencias e ideas sobre esta reflexións tamén sobre este drama, non?
Un saúdo, un aperto moi forte.
Igualmente, a vos.
A los barrancos hirientes van las piedras de tus casas. ¿Quién te cerrará los ojos, tierra, cuando estés callada? ¿Quién te cerrará los ojos, tierra, cuando estés callada?